Dobrý večer, vítám vás při naší pravidelné pondělní přednášce Duchovní univerzity Bytí, v které pokračuji vlastně v cestě, kterou započal můj učitel, pan Josef Zezulka, kterého jsem žákem, filozof Josef Zezulka, biotronik Josef Zezulka, a já se vám pokouším rovněž už skoro po celý život to, co jsem od něj dostal, nějakým způsobem přibližovat. Každopádně je to věc osobní svobody, musíte sami přemýšlet a hledat, ale k té svobodě patří i možnost vyjádřit to, co jsme poznali, a pokusit se tak obohatit ty, kteří o to mají zájem. No, tak začneme prvním podnětem. Budu odpovídat samozřejmě, jak nejlépe dovedu, a na vás je, abyste vším, čím můžete, tedy rozumem, citem, si vytvářeli vlastní názor. Takže píšete, chci vám srdce poděkovat za přednášky, pomáhají mi zvládnout tuto nelehkou dobu, tento svět. Mám ještě dotaz, jak zpracovat velkou citlivost. Cítím příliš energie druhých a pak mi to v životě omezuje. Také je ta citlivost až moc velká. No tak to je dotaz, který rozhodně stojí za komentář. My, různí lidé, máme různé dary. Někdy se rodíme s tím, jindy s oním. Ale to, co je jim společné, je, že je musíme v tom životě postupně zvládat. Když přichází třeba něco ne zcela běžného, například bude člověk, který bude vnímat v čase, tedy bude mít jasnovidnost, nebo bude vnímat třeba nevtělené, bude mít takzvanou duchovidnost, nebo bude citlivý na vliv druhých lidí, protože my všichni vlastně jsme určitou jakoby kvalitativní entitou. Náš obal, naše aura je u každého unikátní a vlastně ji popisuje, ale také interaguje s okolím, působí na ně. Jsou to psychické stavy. Někdo je egoista, někdo je altruista, odstředivý, někdo je kryďař a někdo je zase fanatický žárovec. A tyto vlivy, jsou-li vyhraněné, pak můžou přesahovat do okolí a citliví lidé je budou vnímat. Už když se bude váš dar rozvíjet, tedy ne u všech, je to věc velmi, velmi osobní, pak se někdy může stát, že budete vnímat daleko širší část života. Budete vidět třeba, co který člověk napáchal, nebo to budete tušit. Budete vnímat i širší dobu, přesahující třeba jeden život. No a pak přijde vlastně to, co je zákonem v této oblasti. Je to přiměřenost. A tak, jak vy zpíváte, pokud v magii po těchto silách nesaháte, dostáváte vlastně rovnováhu. Abyste zvládli věci lidské, které velmi často nejsou někdy příliš lehce vnímatelné, tak se zároveň ve vás musí objevovat nějaká si pokora, souznění, láska. Protože kdyby váš dar, když byste viděli, co ten člověk v kterém roce provedl, a někdy jsou to opravdu hrůzné věci, tak kdyby to vyústilo ve váš odsudek a agresi nebo sebedestrukci, tak by to bylo přece zřetelně proti smyslu. A tak je to vždycky cesta dvousměrná. Je tu ten dar a je tu osobnost toho jedince. Když se podíváme třeba na velké jasnovidce, tak vidíme třeba toho Nostradáma, vidíte, tolikrát zmiňovaného. A vidíme, jak proto, aby nás nepoškodil, nebo aby některé nepoškodil, zakodoval svoje sdělení do svých čtyř verší tak, že je jen málo kdo dokáže číst. Ještě vyšší jasnovidec, než byl Nostradamus, žil v naší republice v meziválečném období. Byl to Karel Čapek. Jeho poznání se týkalo celého vývoje lidské kultury nebo civilizace. Pojmenoval všechna nebezpečí, tedy robotizaci, RUR, tovar na absolutno, to je zřejmé, krakatit, zneužití energie a další a další. A přesto, i když byl vystaven v konci svého života z prosté lidské hlouposti, protože část tehdejší obyvatel se přidávala za stranu Hitlera a opravdu mu dělali ze života peklo, tak přesto tu situaci jistě nelehce, ale ustál. Pokud vím, nezachoval se žádný spis z toho posledního období, kde by odsoudil lidi jako celek, kde by se nesnažil lidem stále pomáhat, protože všechny ty jeho hry vycházely ze snahy lidem pomoci v jejich nebezpečích. No a to způsobem, který přesahnul všechny možnosti Nostradama či jiných. Nostradamus se zajímal z části o světové dění, ale zejména o to dění francouzské a tak dále. Nebo osobní, nebo podobně. Čapek pojmenovával celolidské, celolidská témata. No, takže co z toho plyne v odpovědi pro vás? Asi nepatříte k jasnovidným lidem, kteří vidí za hranice běžného dne. Vnímáte tedy vlivy ostatních a učíte se s nimi vyrovnávat. Čím víc vlastně je ten proces na počátku, tím víc máte tendenci se těmito vlivy nechat ovlivňovat a rezonovat s nimi. Jenomže, je-li zde nějaké zlo, pak to není důvodem, abyste zlo vykonávali vy. A to je základní podmínka. Čili cílem je dokázat to zlo eliminovat láskou, pochopením, ale také, je-li to opravdu nezbytné, i obranou, samozřejmě. A to pasivní obranou nejčastěji. Jestliže se dostanete do kontaktu s člověkem, který je velmi egoisticky naladěn a snaží se získávat energii druhých lidí a snaží se odsávat tu energii, to jsou takoví ti, co vás potkají a vy už chcete jít a oni vás nepouštějí, ještě do vás strkají do ramene prstem a, nebo vás držejí dokonce za rukáv a než prostě si vypovídají tu svoji věc a vy už jste úplně unavení, už nemůžete, anebo taky pospícháte, no tak se naučíte tyto problémy řešit. Naučíte se jim vzdalovat. Když ucítíte vliv jiné osobnosti, který nebude zcela příznivý, tak je velmi důležité se k tomuto vlivu neladit. To znamená, vaše duše a vaše vědomí tento vliv registruje, začne ho vnímat. No a teď ten vliv se pokouší jakoby do vaší osobnosti jakoby proniknout, prosáknout. Ale vy v té chvíli musíte udělat pravý opak. Zcela jej ignorovat, odejít od něj a věnovat se jiným tématům. Takže to je taková ta nejzákladnější rada. No, a pak se samozřejmě pokoušet myslet na toho člověka s láskou, když to bude třeba tak. Vždyť i my jsme mnohokrát hřešili, mnohokrát jsme konali věci, ač bychom je dnes nevykonali, které ve své době byly pro nás možné. A tak někdo jiný zase ve své době má prostě ten svůj současný názor. Děkuju. Uzdravte se, prosím. Dělám, co můžu. Jde to pomalu, ale jde to. Přeji mnoho zdraví a dostatek sil. No, vlastně bych vám měl poděkovat za všechno to, co jste pro toho Pfeiffera udělali. Bylo to těžké, jako mnohokrát v mém životě. Je to nějaký zákon, či co? Nevím. A tak i tentokrát ten průběh byl velmi těžký. A jistě svojí měrou přispěly i vaše modlitby a prosba. Protože možná, že to byl ten poslední kamének na misce vah, který způsobil, že tu s vámi dnes mohu povídat. Děkuju i tedy za všechno dobré, co jste vykonali a v této nelehké době, která je opravdu extrémně zatěžující, kdy tady působí mnoho a mnoho stresorů, tak a rozdělující době, kdy vidím, jak se společnost začíná nezdravě rozdělovat ve smyslu jisté nelásky. Bylo by dobré se nad tím zamýšlet. Bylo by dobré, aby se v této oblasti konala nějaká práce. Když přichází neláska a rozdělení, vždycky to končí špatně. Modlíme se za vaše děkuju. Dobrý večer. A přilaďovali se k vám naši, když jste působil, byl jste nemocný. Když jsem se zeptala, bylo mi odpovězeno, že prý máte dva energetické sloupy a že prý působujete, když nepůsobíte večer před obrazovkou, jestli mi rozumíte. Rozumím. Mně se to ale nezdá. Přišlo mi, že to přiladění v nemoci vás oslabí. Svůj názor. Lidé jako já mají v tomto poněkud jiný jaksi systém. Skutečně ten názor je správný. Jsme tu v těle a to je úplně normální tělo jako každého z vás. Ale vedle toho je tu ještě napojení. A to napojení dokonce nezáleží na tělesné schránce, snad jen do té míry, že pokud není dost sil ke koncentraci, tělo je zbídačelé, duch je zbídačelý a tak dále, no tak pak samozřejmě musíme tedy rezignovat na vědomé, ale to, co je nevědomé, to je něco jiného. Podívejte třeba, zase opřu o svého učitele, pana Zezulku. Ne jednou se stalo, že se objevil u lůžka nemocného rodiny, kterou znal. Objevil se jako hmotný člověk, vykonal svoje a pak odešel. V závěru života, kdy už přicházely nemoci a velké omezení, no tak s aktivní léčbou pro lidi, osobní léčbou, musel tedy přestat, ukončil ji. A poslední roky tedy pro tu veřejnost již neléčil. A přesto občas ano. Když tedy se ladíte k tomu, tak se v podstatě neladíte k tomuto člověku jen, ale ladíte se k tomu duálnímu průtoku, který tady je. To je vlastní schopnost biotronika. On je prostě potrefen. Stejně jako vy máte svůj silový systém v všech těch čakramech běžného těla, tak zde při narození již existuje obdobný systém, ale nespojený přímo s tělem. A ten slouží pro tu práci v duchovní léčbě. Takže neomezujete a můžete to udělat kdykoliv bez vědomí toho člověka, vlastně se obrátit s prosbou o pomoc a pravdou je, že ta pomoc není z mého pohledu chápána ani tolik jako osobně, ale jako spíše to velké, těžko popsatelné mystérium něčeho, co přesahuje náš běžný den. Ostatně s svým způsobem zpočátku po tom probuzení nebylo úplně snadné toto přijmout. Co byste mi doporučil na vysoký cholesterol? Jedná se o špatný cholesterol. O narození nejím maso, uzené, nesmažené jídlo občas. A opravdu nevím, z čeho mohu cholesterol mít zvýšený. No, víte, vedle přebytku těch škodlivin, které se třeba můžou vyskytovat ve stravě, tu může být i porucha samotného systému. A to už nemusí tolik souviset právě jen s těmi vlastně přebytky toho škodlivého cholesterolu. Jenom pro pořádek, máme tady dnes, řekněme, dva cholesteroly základní, ten hodný a ten špatný, a pak ten průměrný. A často je vidět, jak se to trochu zkratkovitě hodnotí, protože ten hodný cholesterol není až tak nebezpečný a pokud jeho více, v tom průměru se samozřejmě objeví a někdy je pacientům, jak si řečeno, že ten cholesterol je vysoký bez toho, aniž by se řeklo, že to je ten cholesterol, který je bezpečnější. Naopak ten nebezpečný cholesterol tady samozřejmě vždycky vede k obavě. No, ale i tady je to ještě mnohem složitější. Je poněkud primitivní názor, že všechno souvisí pouze se jaksi hodnotou a stravou. Vedle přítomnosti cholesterolu v těle musí být splněna ještě druhá podmínka. A to je připravenost, koncentrace, zhlukování, ukládání těch cholesterolových ptáků v těle. A tak velmi jistě naleznete jedince s vyšším cholesterolem bez zasažení cévního systému a zase jiné i s nižším, u kterých toto bude přítomno. Je to vidět ve všech činnostech organismu. Když třeba se podíváme na ledvinové kameny, tak tam vidíme souvislost s některým typem potravin. Já nevím, chcete-li kameny, dávajte si každý den špenát, máte je. A přesto i tady platí to též. U někoho málo, u jiného více, u dalšího velmi. No, čili tabulky, všechno ostatní, to je k dispozici. Takže samozřejmě tu stravu racionalizovat. A pokud se týká toho mechanismu vlastně poruchy metabolické cholesterolu, no tak tam by třeba byl důležitý v některých případech i vlastně duchovní postup. Dost možná, že v mnoha případech dokáže dokonce lépe působit na ty sklony organismu, takto se chovat. No. Přes veškeré úžasné pokroky ve vědě, tady bych rád prohlásil, že nás čekají v dalších letech, desetiletích a stoletích velmi rozsáhlé rozšíření poznání. A to ze dvou příčin. Jednak zlepšení stávajícího poznání, ale také práce, které budou provedeny v oblastech, které doposud nebyly vůbec otevřeny. A tak se o nich prostě neví. Budou jistě objeveny a zkoumány. No, pojďme dál. No. Zánět šlach, ano, čtu si ten popis. No, na dálku radit velmi těžko. To opravdu víceméně obtížné. Nejčastější příčinou zánětů jsou v těchto případech kloubních či šlach spouštěče. Jsou to metabolity, které tělo nedokáže správně vyloučit, a tak se podle té připravenosti koncentrují do různých částí, kde působí drážděním, které nakonec vyvolává ten zánět. Je zajímavé, že to souvisí také často s, řekněme, počasím nebo s jinými faktory. Každý revmatik ví velmi dobře, že mám pravdu. Máte-li revma, vnímáte příchody v nějakých front v tom počasí, často několik dní dopředu. A ty záněty můžou mít velmi rozdílné příčiny. Například v dnešní době je to zejména tematika covidu, který působí velmi široké spektrum možných potíží. Dokonce i takové, které dnes současná medicína a možná ani nikdo jiný prostě nechápe. Covid ovlivňuje váš mozek, a to poměrně výrazným způsobem. Covid se může pustit vlastně do kterékoliv části vašeho těla. A tak je třeba uvažovat i s touto možností, například němou infekcí, která proběhla zcela bezpříznakově. I takové průběhy jsou. No, čili to je toto. Pak je třeba se opět zamyslet nad stravou, byť bíložravou stravou. Protože i zde můžeme nacházet vlastně nedostatek nebo naopak přebytek některých látek a budoucích metabolitů. Jsou tu otázky trávicího traktu, který je nejsilnějším téměř vedle brzlíku, i když je dnes v dospělosti atrofovaný, tedy zmenšený, tak vaše střevo je jedním z nejsilnějších míst, které se podílí na tvorbě vaší imunity a dalších činností organismu. Může docházet tedy k paradoxním jevům, kdy v trávicím traktu vegetariána jsou nějaká nepříliš příznivá rezidua mikrobiální, která mají svůj následek potom v těchto jevech. Tady by jistě váš lékař poradil lépe. Které tedy z těch bakterií trávicího traktu by pro vás byly dobré? No, a tady další dotaz. Velký smutek, žal, slabostí, strach, úzkostí, lítost, takže to je ta psyché. Čím a jak se toho zbavit? A co si myslím o borelióze, plicních chlamidích, erlichióze, mononukleóze, EB viróze a jejich léčbě? U podivu, ten první popis s tím do určité míry souvisí, protože psyché dokáže vyčerpat mimo jiné i náš imunitní systém. A například právě po covidu, že se vracím k této nemoci, jsou pozorovány přesně podobné příznaky, které zde, což neznamená, že každý, kdo je má, prodělal covid. To tedy rozhodně ne. Ale jsou pozorovány. No, borelióza, tam je to nejjednodušší. Tam musí být nějaký přenašeč, který nám ji tedy do těla vpraví, ať už je to klíště nebo komár, či podobně, protože byly už prokázány přenosy i komáry a zdaleka tady neplatí, že to může nastat pouze po klíšťové ataku. No, chlamydie a další stavy, které popisujete, včetně mononukleózy, tady má biotronika jiný názor, než má medicína. Přesto, že například mononukleóza může být sdělitelná, tak její prvopočátek v některých případech může být založen na něčem, a teď se budou všichni odborníci smát, endogenním viru. Tedy viru, který nevzniká přenosem, ale vzniká úpravou vlastní genetické informace pacienta. Velmi často tedy se to objevuje u mladých jedinců. A to má taky určitou výpovědní hodnotu. Chlamydie a další podobné příznaky opět, co si vypovídají o imunitě. V dnešní době tyto infekční potíže se stávají doslova lavinou. Ať už jsou to tedy kandidózy, kvasinky, ať už jsou to zmíněné chlamydie nebo další, které se v populaci šíří velmi znamenitě. Vždycky se rád dívám do vzorku, který nám v té oblasti ukazuje jiný stav. Dělám to třeba u vegetariánů, nevegetariánů, kde vidím třeba u těch jaksi hunzů ten život 120 let v průměru a bez civilizačních nemocí a hned naproti masojedna, stejná etnikum, naproti v údolí a tam je těch 65. Tak i tady. Je to zajímavé, že lidé na začátku století a koncu 18. století byli daleko odolnější vůči těmto infekcím. Samozřejmě ve své době se šířily masivní agresivní infekce, jako je mor a podobně. A v případě špatné hygieny, břišní, tyfus a všechno to ostatní. Ano, to jistě. Byly to infekční agens, které měly takovou sílu, že překonávali tu lidskou imunitu. Ale ani tenkrát ne všichni onemocněli. Je to podobné jako dnes. Máte tady x případů, kdy rodiny v těsném kontaktu mají jednoho nemocného nebo alespoň jeden neonemocní, a kdežto ostatní zcela logicky ano. Jsou jedinci, kteří neonemocní nikdy. No. Čili prodělá-li člověk tyto infekční nemoci, pak hodně záleží na jeho životě, protože oni signalizují, že organismus tedy byl v této oblasti vyčerpán. Aby se napravil a upravil, to většinou nejde úplně rychle. Zase to záleží na vrozených a získaných, řekněme, těch vlastnostech. Ti, kteří mají od přírody silnější imunitu, toto překonají a nakonec je to už nějak v dalším životě neomezuje. Část z nich ovšem, jako po každé prodělané infekce masivní, podívejte, budete mít třeba chronické záněty mandlí nebo jiné infekční, budete mít tedy angíny či podobně, tak to postihne nejenom váš srdeční sval někdy a tak dále, ale postihne to v některých případech i dlouhodobě vaši imunitu jako celek. Ona se prostě jakoby vyčerpá, oslabí. Ale nikoliv jen v okamžiku té nemoci. Ona pak zůstává oslabená dlouhou dobu. Čili tady odpovídat se dá velmi obtížně. Svým způsobem v akutní, tady popisujete antibiotickou léčbu v akutní fázi a tak dále, jistě to je nezbytné, jak rozhodne lékař. Ale pak je tu to B a to je ta dlouhodobá snaha tyto věci řešit. Nedávno při své nemoci jsem například měl možnost vlastně, jak bych to řekl, vyzkoušet i medicínu, která není evropská. A bylo zajímavé, že léky, které Indie nevyváží, a jsou nedostupné, tak tyto léky se například užívají a jsou to léky, které se podávají, když váš uškne štír nebo kobra a působí silně na detoxikaci, ještě v kombinaci s dalším lékem. A to je velmi zajímavý poznatek. Myslím si, že bychom se jako Evropané neměli vysmívat všem těmto možnostem, které zde jsou, ať jsou jakkoliv v Evropě neprůkazné, nebo nevyzkoušené, nebo jinak. A že by bylo žádoucí, aby se tyto postupy vlastně zkoumaly klasicky po evropsku a v případě, že se najdou jaksi ty vhodné jaksi výsledky, no tak tou cestou jít. No. Mimochodem, o to už jsem se zajímal při svých cestách v Indii. Jak léčí třeba ošknutí hadů, a v Indii každý rok zemře mnoho lidí na ošknutí, zejména kobrou, ale mají tam ještě lepší hádky, kteří jsou ještě rychlejší. Kobra patří k těm pomalejším. No. Čili odpovídat na jaksi zcela s velkou jistotou zde nelze. Bylo to pouze zamyšlení nad těmi, řekněme, příznaky, a to ještě velmi zkrácené zamyšlení. Ano. Čili samozřejmě, že tady jsou potom ty napětí duševní, které tady vychází, strachy, a i s těmi se jistě dá pracovat různými obory. Ať už je to psychoterapie, pokud to samozřejmě není jaksi nemoc vyššího stupně, no tak tam potom jiný obor, ale dá se s tím pracovat i osobně. Než se náš zmocní třeba zmatek, strach, panická hrůza, tak ještě pořád máme možnost tyto stavy ovládat. A to vědomě. Konec konců, toto jsou emoce. Emoce nejsou příliš racionální. A chcete-li zvládat emoci, tak pravděpodobně nevystačíte pouze s prvoplánovým vyjádřením neboj se. A tedy je třeba pracovat i na té úrovni toho vnitřního emočního prostředí. Protože když je prostor a necháme rozvinout nějakou negativní emoci, pak samozřejmě to už není tak velký prostor pro tu emoci pozitivní. A tak je potřeba se pokoušet ve vhodné chvíli tu pozitivní emoci vyvolat. Aby zase nebyl prostor pro tu negativní. No, konec konců, co se vám může stát? No, nejhoršího. Strašně moc věcí, ale většinou se nestanou, všimli jste si. Vždycky představa na počátku je horší než skoro vždycky. No. Má větší přínos soužití s partnerem nebo bez? To záleží na tom, kdo se ptá a jaký je jeho životní úkol. Bylo by špatné jedno i druhé, kdyby to bylo neprávem. A tak vám nemohu odpovědět. Jsou případy životu, které vyžadují tento způsob. Ostatně představte si, jak vlečete za vlasy svoji milovanou do Himaláje, do věčného ledu a sněhu, kde bude mít k jídlu jednu bramboru za den a žádnou kamarádku, s kterou by si popovídala. Na druhou stranu, kdyby ona do té Himaláje patřila, tak přesto, že vy nesnášíte chlad, by tam odjela. Rozumíte? Čili je to i o kněžství, je to i o normálním životě. A tak si myslím, že ta odpověď se nedá takto vystřelit od boku. Ale tady máme něco, co s tím nepatrně souvisí. Dobrý den, v minulém dotazu jsme se vás dotazovala na názor ohledně zasvěcování žen na kněžky. Ano, měla jsem na mysli dnešní ezoterní počiny, kurzy, kdy se ženy setkávají a nechávají se takto zasvětit, meditují, tancují v kruhu. Je na těchto setkáních něco špatně? Čeho se případně vyvarovat? Odvěděl jste, že kněžství je stav duše. Buďte prosím konkrétní, napište prosím, jak takový stav vypadá, co tyto ženy cítí a vnímají, no tak to bych se musel stát ženou. A to se mi zatím naštěstí nestalo. až v příštím životě. Protože přesně za tuhle repliku to mám úplně jasně. Ale pojďme tedy vážně. To, co popisujete, může být krajně dobře i krajně špatně. Skutečná duchovní cesta nesouvisí s pocity, jako touha něco znamenat, nebo touha něco vlastnit, teď myslím spíše ty možnosti, síly, nebo jinak. Je to totiž opravdové, víte? A pod slovem opravdové je to, na co se mi hned zítra zeptáte, protože vám to nevysvětlím úplně dobře. Ono to totiž buď to je, anebo to není. Samozřejmě, že v oblasti ducha, čistého ducha, je to tak, že každý z těch duchovních pracovníků pracuje pro své bližní z čisté lásky a snaha pomoci svým bratřím. Vždyť i jemu je pomáháno a tak je zcela přirozené, že darmo vzal, darmo dal. Jistá část duchovní veřejnosti, dle mého názoru a názoru zejména mého učitele, protože bych sám si nedovolil tuto myšlenku vyslovit, nachází v oblasti spíše jakoby, no, je to velmi složité. Abyste dostali skutečně čistý vhled, tak nestačí jenom mluvit o lásce. Nestačí se vzájemně ujišťovat, či něco vykonávat. Musí to nastat doopravdy. A to je mnohem složitější, než se účastnit nějakého zasvěcujícího kurzu. Stát se duchovním, to je úkol na mnoho životů. V každém tom životu někam dojdete a jde se dál. Poznal jsem nejvyšší duchovní. Ani jeden z nich se neprojoval tak, jak často vidíme dnes. Je pravdou, že všichni z nás lidí včetně řeší své, řekněmeš, problémy nebo své úkoly. Od někud vychází, nepřicházejí ze vzduchoprázdna. Něco jste pěstovali v minulých 20 životech a odejít od toho, to přece není myslitelné, to je proces a to trvá dobu. I když je to dobré nebo spíše špatné. Často tedy představy o tomto procesu vycházejí spíše z jakési lidové tvořivosti, než z přísného řádu boží existence. Je to i projev jistého útlaku a umrtvení těchto oblastí. A také samozřejmě ostatních lidských vlastností. Jsou na světě překrásné duchovní společnosti. Řekl bych, že nebudou na každém rohu. A taky zde musíme být opatrní. Podívejte, to máte tak. Nikdo z nás není dokonalý. Pohybujeme se od pólu světla až do pólu temnoty. Na konci Kaliugy a stavu, jaký je, Nelze vlastně očekávat nic jiného, že ty póly temnoty se budou opravdu velkou měrou snažit člověka zaujmout. A tak já tady uvedu některé takové nešvary, ale není to osobní. V některých duchovních společnostech se objevuje soutěžení. Kdy někteří si myslí, že už jsou vyšší, a tak říkají, to já už. Těm já říkám ušáci. S dlouhýma ušima. Teďka je otázka, z kterého zvířete. Více zvířat má dlouhé uši. Máme tady společnosti, které se snaží zvyšovat, nebo někteří jejich členové zvyšovat svůj status komplexu méněcennosti. A tak se předhánějí v tom, čím byli v minulém životě. Kdo byl tím nebo oním slavným ničitelem lidských dějin. Pak je tu také oblíbené téma mimozemského života, jinoplanetárního života. A tak se lecky dozvíme, že já jsem přišel z té Venuše nebo z Marsu, nebo od někud jinak z Alfa Centauri, nebo z Plejád. A příslušný hlasatel očekává, že si obecenstvo sedne na zadek, stiší svůj hlas a začne nábožně a pokorně poslouchat. Těch variant je nesmírné množství. Na konci ale zjistíte po mnoha pokusech a omylech, že to, co za něco stojí, je lidská opravdovost, vzájemnost, láska, pochopení, pomoc, jak jen to jde. A zase, máte také fanatiky pomoci, kteří chtějí si udělat svého bobříka. A tak pomáhají a pomáhají, ale pro sebe. Dělají to proto, aby měli dobré body. Jako když si v supermarketu děláte nákup, oni vám dají na kartu plusové body. No, tak si myslí, že to funguje u Pána Boha. Ale opak je pravdou. Jestliže tu je něco, co je zdrojem každého a všeho, pak je vše a každý jeho součástí. Předmětem jeho nejužšího zapojení, zvaného nadlidská láska. V tomto stavu nemá žádné místo jakékoliv vymezování se kohokoliv nad ostatní. Mohou být mezi vámi i velmi vysoké duchovní osobnosti. Ani netušíte, jak vysoké. A přesto se to nedozvíte. Konec konců ani ten Zezulka, nejvyšší duchovní bytost, kterou můžete potkat v těle, nikdy nesklesl k tomu, aby předváděl svoje dary a možnosti. A vždy, když se tak stalo, tak to mělo nějaký důvod, přirozený. Ne proto, aby se předvedl. Vzpomínám na jednu jeho dlouholetou pomocnici a známou. Zezulka ve své pracovně, teda obývacím pokoji, měl na návštěvě skupinu vědců, kteří mu přáli. Byla to skupina, která chtěla proto něco udělat. A tak si tam tak stoupil a teďka řekl, podívejte se. No a tak se jim před očima změnil do několik osobností. Byly to jeho minulé životy. A pak při návštěvě jiné paní, tuším z Bránického kroužku, udělal totéž. Ona se lekla a začala brečet a ta jeho dlouholetá pomocně říká, pane Zezulka, nechte toho, nebo vám to zůstane a budou se vás děti bát. No. Jindy vedl tu paní za ruku s těžkou srdeční vadou na vlak s kufrem a ten vlak 5 kilometrů daleko stihli, protože se ledva dotýkali země, levitovali. Ale to nebyla výjimka, ale vytvovat může mnoho lidí. Například manžel jedné z účastnic kroužku, do kterého Zezulka docházel, byl to tuším právník, měl zvláštní schopnost. Když byli s manželkou v nějakém takovém velkém sále s velkým schodištěm, tak on jen tak z legrace nad tím schodištěm levitoval. Manželka se strašně rozčilovala, že to někdo uvidí. Čili nemyslete si, že dar levitace není nemožný. A jiné dary rovněž. Takže zachovejte si vždy střízlivý rozum a střízlivý cit. Nenechte se uchvátit silami zla, které vás budou se snažit rozdělit na základě výjimečnosti, mocnosti sil či čeho jiného. Jen tam, kde všechno slouží cestě poznání, poznání světla, změny osobnosti, to je důležité, protože změna je ta hlavní věc. A všechny ty a mnohé jiné nešvary, které jsem jmenoval, zde nebudou, pak přemýšlejte, jak se zapojit. Řeči jsou jedna věc a skutečná realita jsou věc druhá. Buďte opatrní. V této chvíli se dá říci, že vysoké procento všech zdrojů duchovních nauk a různých směrů jsou velmi nízcí duchové, kteří právě přecházejí do stavu, řekněme, vnímání, které doposud neznali z té hmotné části. A tak v jakési duchovní pubertě se domnívají, že jsou vyvolení, že jsou výjimeční a tak dále. Tady je řada zakladatelů sekt či podobných institucí a také se musíte bránit tomu duchovnímu fašismu. Jakmile vám někdo bude říkat, že musíte něčemu věřit a jinak, buďte opatrní. Jakmile někdo nebude schopen ty předměty duchovní výuky vysvětlit, buďte opatrní. Jsou tady také různé sorty učitelů. Nejníže stojí povrchní informátoři, kteří nesou nějaký díl pravdy, ale ještě nejsou tak vyspělou bytostí, aby přenášeli jaksi širší část. Pak přicházejí tedy vyspělejší duchovní mistři, nad nimi strážci nauky, kteří hlídají, aby se nauka nepoškodila, a nad nimi nejvyšší. V té hierarchii tedy, toto je světlá hierarchie, můžete, je-li k tomu váš osud připraven, nacházet dobré a silné zdroje poznání a cesty. Existuje i druhá strana, která se vás bude snažit odvádět od světla, ale rozhodně vám nebude ukazovat své rohy. Naopak. Bude to tak, že vývěsní štít bude namalován těmi nejkrásnějšími barvami a těmi nejvznešenějšími cíly. A mnohdy se vyplatí mít úplně malinký nožíček a tu vrchní barvu odloupnout. Často v tomto případě, ne ve všech, je pod touto barvou dehet. Takže stejně jako si vybíráte pokrmy, abyste se neotrávili, aby vám nebylo špatně, nesnášíte třeba česnek nebo něco jiného, tak si musíte s dvojnásobnou pečlivostí a opatrností a klidem vybírat i své duchovní zdroje. Pokud převládne váš egoistický, samožerný způsob chápání a budete si myslet, že tedy nad vás není, no tak pak jste ve velkém nebezpečí. přesto, že jste Boží bytostí a máte ochranu a pomoc jen takovou, jaká se vám může dostat. Nezapomínejte ale, že jste bytosti ve vývoji a máte svoji historii, jak už jsem naznačil. A tak i míra toho světla, která vám může být dána na vaší cestě, je přímo uměrná tím, čím jste. Čím jste došli dále na té cestě, tím samozřejmě také tu duchovní pomoc a ochranu máte. Zajímá mě, když člověk dělá stresovou práci, při níž pomáhá lidem, pak je protivný na svou rodinu a deptá ji. Odečítá se mu to? Jakoby neudělal nic, neodečítá, vás musím zklamat. Protože ta práce pomoci druhým, například budete záchranář, budete jezdit se sanitkou nebo podobně, tak ta zase na tom, tady už je trošku obchodníček v tom dotazu. Prostě něco za něco. Tak já budu teda těm lidem pomáhat, budu jezdit tou sanitkou, ale pak teda budu trošku jaksi nepříjemný na tu rodinu nebo na manželku, ale mně se to přece vyrovná. Kde pak? I kdyby to takhle bylo myšleno, tak to už je špatně, protože, přátelé, všechno, co děláte v tom obchodním smyslu, se prostě nepočítá. Cokoliv uděláte proto, aby něco, jakási smlouva s Bohem, tak to samozřejmě neplatí. Beze zbytku. Až budete stát před velkým soudcem a budete se chtít vychloubat, co jste krásného a prostě úžasného udělali, často uslyšíte od tohoto soudce, to se nepočítá. To jsi dělal pro sebe. Takže, v první řadě vím, že to není tak jednoduché. Často tyto služby jsou přetěžovány. Je nedostatek lidí. Je to opravdu stresující. A přesto se máte vždycky snažit, abyste tento tlak dokázali převést do té světlé oblasti. Když člověk dělá takovou práci, tak většinou ví, proč ji dělá. Byl k tomu životem doveden, někdy dokonce i minulýmu životy, takže to tak docela neví, ale to už je zase věc jiná. A když to tak má, tak může se naučit překlapnout tu věc. Samozřejmě, že zcela přirozené jsme-li přetíženi, že někdy trochu taky tedy zaštěkáme, že to je normální. Ale nesmí se to stát, pokud možno, úplně pravidlem. No, asi mu umírají nervové buňky při tom stresu, tudíž se pak vytáčí agresivní a taky nechápavý. No, to by mohlo znít trošku taky jako z části pravda, z části výmluva. Samozřejmě, že stres ovlivňuje vaše tělo, počínaje metabolismem, který pak nevytváří při složité metamorfóze potravy ve střevě příslušné látky, ale hlavně také potom nedokáže cíleně dopravit až k jednotlivým buňkám, které je žádají. O tomto medicína zatím nemá nejmenší ponětí. Trávicí proces je zcela adresný, do centra jsou zasílány požadavky, centrum je zprostředkuje výkonnému orgánu a pak ty miliády žlázek a receptorů ve střevě pracují. Pracují zcela cíleně. No a když ten stres pokračuje, tak se nám poškozuje imunita, samozřejmě. Poškozuje se nám také často cévní zásobení, protože v takovém případě cévky, místa, které má nejmenší odpor, někdy je to mozek, někdy je to žaludeční stěna, dvanáctehrníková stěna, jindy je to nervový systém, tak tyto cévky se uzavírají nebo teda zmenšují svoji schopnost zásobit tkáň a buňky okysličenou krví. Čili tělo chřadne. Jsou zde vyplavovány stresové hormony, které dál působí na, řekněme, poměry tlaku, srdečního tepu a vůbec dalších a dalších oblastí. Stresový hormon potřebujeme, když potřebujeme zdrhnout, ale vůbec ho nepotřebujeme každý den, každou minutu. Stává se pro naše tělo jeden. Zrychluje se také přenos na synapsích, neuronů, což ku podivu není dobře. Čili ovlivňuje se vlastně chování těla, ale ovlivňuje se také jeho duchovní struktura. Znamená to, že potom je to, co bychom mohli nazvat, řekněme, laskavé a milostivé vnuknutí nebo posílení, omezeno, protože to tělo toto nepřijímá. Žárovost, která je zde pozorována, působí kontraproduktivně, protože pro přijetí některých sil je potřeba vyvážených poměrů, tedy klidová složka musí být vyvážena. Nemůže to být jednostranné. A zase naopak, jen klidová složka by vadila stejně, ale jinak. Čili hledejte, jak se vyrovnat s tou zátěží. Děláme to všichni, snažíme se. Ano. Měníme se, teď podívejte se na sebe před 10, 20, 30, 40 lety a velmi často uvidíte poněkud jinou osobnost. A to je dobře, je-li to dobře. Samozřejmě pokud nepropadáte do nějaké zločinecké skupiny, kde vyspíváte ke svým jaksi temným cílům. No. Čili ano, to všechno je pravda, ale na druhou stranu to není omluva. Protože když ten proces necháme sílit a nesnažíme se ho regulovat, tak v podstatě ten proces posiluje. On nás zničí dál a zase to zničení nás vede k urychlování té cesty. Ale každá taková cesta se musí jednou zastavit. Nelze do nekonečna jít tímto způsobem. No samozřejmě, že velmi daleko někteří dojdou. A to nejenom v jednom životě. Jsou to celé spršky životů, v kterých ta bytost nešťastná hledá, vlastně volá po pomoci a hledá cestu, jak vlastně ten svůj problém vyřešit. Takže budu se vás modlit, abyste nedeptal rodinu, nebyl protivnej, agresivní a nechápavý. Podívejte se, každý máme svoji hranici. Ta zátěž jakoby osekává schopnost vnímat okolí. Jakoby jsme se stahovali směrem k sobě, do své bytosti. Přestáváme vnímat to okolí, což má důsledky k tomu, jak se k tomuto okolí vlastně vyjadřujeme. No. Takže nezbývá, než se pokorně vrátit, přijmout ty věci, je-li to vaše životní úloha, sloužit jako ten záchranář třeba, tak ji vykonávejte, přestaňte ale si myslet, že to je nějakým způsobem negativní. Věc můžete dělat s radostí. Zase třeba ty zkušenosti z toho zahraničí. Co jen mnozí z těch nejchudších lidí vykonají s radostí, že můžou druhým posloužit. Nevykonávají tu práci proto, že chudáci musí pracovat a tak dále, a že jsou utahaný a že to je strašný. Ne. Oni dokonce děkují osudu za to, že smějí být tou pomocí. Tak i vy děkujte osudu za to, že smíte pomáhat, je to velký dar. Obrovský dar. Zvlášť, když ho budete vykonávat čistě. Bez sobeckých představ, jak si to uděláte u Pána Boha dobré. No a to je pro dnešek všechno. Těším se na další přednášku za týden, bude v pondělí, no a jinak naše pravidelné zastavení večer ve 20 hodin při duchovním obřadu platí stále. To je prostě už určitá tradice. I dneska, tedy ve 20 hodin, se setkáme při našem duchovním obřadu. Naschledanou.